Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանյան քաղաքասարակությունը ճգնաժամի հաղթահարման ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում։ Հարձակում ամերիկյան կոնգրեսի վրա գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցները ներխուժել են օրենսդիր մարմնի շենք, խափանել ընտրությունների արդյունքների վավերացման գործընթացը, բախումների ընթացքում 4 հոգի զոհվել է, հաղորդվում է տասնյակ ձերբակալվածների մասին։ Կոնգրեսը հաստատեց Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում դեմոկրատ Ջո Բայդենի հաղթանակը, հանրապետական կուսակցությունը կորցրեց ամերիկյան սենատում մեծամասնությունը։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ըստ կառավարության պաշտոնական կայքերի զրուցակիցները անդրադարձել են Ղարաբաղում Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար իրավիճակին և ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Երեք ԱՄՆ կոնգրեսի տարածքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում սպանվել է 4 և ձերբակալվել է ավելի քան 50 մարդ։ Բախումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփի աջակիցները ներխուժել են կոնգրեսի համալիր, փորձելով կանխել օրենսդիրների կողմից նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական Ջո Բայդենի հաղթանակի վավերացումը։ Կոնգրեսը ճանաչել է Բայդենի հաղթանակը, ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի և ընտրյալ փոխնախագահ Քամալա Հարիսի երթմնակալությունը նախատեսված է հունվարի 20-ին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 201-ով, հասնելով 161054-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2901-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10070 մարդ։ Եվրամիության կառույցները վավերացրել են Մոդեռնա ամերիկյան ընկերության ստեղծած պատվաստանյութը կորոնավիրուսի դեմ կիրառելու որոշումը։ Նիդերլանդները կլինի առաջին երկիրը, որը կստանա այդ վակցինան։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 85 միլիոնը, մահացել է մոտ 1,900,000 մարդ։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը գերազանցել է 21,270,000-ը, մահացել է շուրջ 360,700 հիվանդ։ Այդ տվյալները հայտնել է Ջոնս Հոպկինսի համալսարանը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերի մարտունակությունը կհզորացվի, քանի որ դա անհրաժեշտ է պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։ Այդ մասին նա ասել է աշխատավարական կուսակցության 8-րդ համագումարում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախորդին տեղի են ունեցել այդ երկրի համար նախադեպը չունեցող իրադարձություններ։ Հարձակում կոնգրեսի վրա, որտեղ օրենսդիրները վավերացնում են Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, մինչ օրս իր պարտությունը չընդունած գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցները ներխուժել են կոնգրեսի շենք, խափանել ընտրությունների արդյունքների վավերացումը։ Թրամփի աջակիցները, ովքեր կապիտոլում են եկել իրենց առաջնորդի հրավիրած հանրահավաքից հետո, անկարգություններ են հրահրել նիստերի դահլիճում անխոչնդոտ թափառել շենքի միջանցքներում։ Բախումների ընթացքում 4 հոգի սպանվել է, հաղորդվում է տասնյակ ձերբակալվածների մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
4 զոհ, առնվազն 5 տասնյակ ձերբակալված, այսպես մեկ տողով կարելի է ամփոփել Վաշինգտոնում տեղի ունեցած գիշերային իրադարձությունների արդյունքներն։ Առաջին անգամ ամերիկյան պատմության մեջ ցուցարարներին հաջողվեց գրավել երկրի ամենախիստ հսկողության տակ գտնվող պետական հաստատություններից մեկը՝ Կապիտոլիումի բլրում գտնվող կոնգրեսի շենքը։ Բախումներն ամերիկյան մայրաքաղաքի կենտրոնում սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ պաշտոնից հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավելի քան 30,000 կողմնակիցները հավաքվեցին Վաշինգտոնի կենտրոնում, պնդելով, որ նոյեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունները կեղծվել են և ընտրյալ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը չի կարող ստանձնել երկրի ղեկավարի պարտականությունները։ Հողոքի գործողության օրը և ժամը պատահական չէին ընտրված։ Երեք Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը պետք է պաշտոնապես հաստատեր ընտրիչների կոլեգիայի կողմից Բայդենի ընտրության մասին կազմված արձանագրությունները։ Հանրապետական մի շարք կոնգրեսականներ, սակայն, պատրաստվում էին վիճարկել երկու նահանգներից՝ Արիզոնայից և Պենսիլվանիայից ստացված արձանագրությունների հաստատումը, պնդելով, թե այդ նահանգներում ընտրությունները կեղծվել են հոգու դեմոկրատ թեկնածուի։ Քննարկումները նոր էին մեկնարկել, երբ Թրամփի մի քանի հազար կողմնակիցներ շարժվեցին դեպի կոնգրեսի շենք և առանց մեծ դժվարության կարողացան գրավել այն։ Կոնգրեսի անվտանգությունը հսկող ոստիկանական ստորաբաժանմանը հաշված րոպեների ընթացքում հաջողվեց օրենսդիրներին և կոնգրեսի միստը լուսաբանող լրագրողներին տարհանել դահլիճից։ Շուրջ երկու ժամ Կապիտոլը գտնվում էր Թրամփի կողմնակիցների լիակատար հսկողության ներքո։ Անկարգությունների մասնակիցների կորիզը ծայրահեղ աճ ակտիվիստներն էին, որոնցից շատերը Կապիտոլում էին մուտք գործել 19-րդ դարի ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի խորհրդանիշերից մեկը՝ ստրկատիրական հարավի դրոշը ձեռքների։ Գիշերային անկարգությունների մեկ այլ խորհրդանիշն էլ դարձավ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի աշխատասենյակ ներխուժած Թրամփի կողմնակիցներից մեկի լուսանկարավորում տղամարդը տեղավորվել պետության ղեկավարներից մեկի բազկաթոռում ոտքերը նրա աշխատասեղանին փաստաթղթերի վրա դրված։ Առաջիններից մեկը ծավալված անկարգություններին արձագանքեց ընտրյալ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Դելավերում գտնվող իր տանից նա շտապ տեսահուղերձով դիմեց նախագահ Թրամփին, պահանջելով, որպեսզի նա շուտափույթ կերպով կոչանի իր կողմնակիցներին լքել կոնգրեսի շենքը։
It's insurrection.
Սա բողոքի գործողություն չէ, սա խռովություն է, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Ճգնաժամի առաջին ժամերին, սակայն, նախագահ Թրամփի պահվածքը բավական հակասական էր։ CNN-ի տեղեկություններով մայրաքաղաքում կարգ ու կանոն հաստատելու նպատակով ոստիկանական հավելյալ ուժեր և ազգային վարձերի ստորաբաժանումներ ներգրավելու որոշումը կայացրել է ոչ թե երկրի ղեկավարը, այլ նրա տեղակալը, փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ արդեն իսկ հայտնի էր առաջին զոհի Կապիտոլիումը հսկող ոստիկանների գործողությունների հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած ցուցարարի մասին։ Միայն դրանից հետո նախագահ Թրամփը դուրս եկավ Սպիտակ տան հարավային մուտքին հարող տարածք և հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ ի դեպ լի էր այդ նույն պահին Կապիտոլիումի ներսում գտնվող ցուցարարների հասցեին հաջողախոսություններով։ Տեղի ունեցան ընտրություններ, որոնցում տարած մեր հաղթանակը գողացան, դա համոզիչ հաղթանակ էր և բոլորը գիտեն, դա մասնավորապես մեր ընդդիմախոսները։ Այնուամենայնիվ դուք պետք է տուն վերադառնաք, մենք պետք է հարգենք մեր իրավապահներին և պահպանենք կարգ ու կանոնը։ Սրանք շատ դժվար ժամանակներ են, դրանք կեղծված ընտրություններ էին, բայց և այնպես մենք չենք կարող ձեռնարկել քայլեր, որոնք ձեռնտուք լինեն մեր հակառակորդներին։ Մեզ խաղաղություն է հարկավոր, գնացեք տուն, մենք սիրում ենք ձեզ, դուք առանձնահատուկ մարդիկ եք, դիմելով կողմնակիցներին հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
So go home. We love you. You're very special.
Ժողովրդավարության Բաստիոն Միացյալ Նահանգներն այժմ ինքն է հայտնվել միջազգային քննադատության թիրախում, աշխարհի երկրներն այժմ իրենք են դատապարտում Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բռնությունները, անկարգությունները եւս մի չլսված եւ չտեսնված իրադարձություն։ Միջազգային հանրությունը ամերիկյան իշխանություններին կոչ է անում հարգել ժողովրդավարության սկզբունքները։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ամբողջ աշխարհից ապշած առաջնորդները արձագանքում են Վաշինգտոնի դեպքերին, արտահայտելով խորը մտահոգություն, դատապարտելով ժողովրդավարության խորհրդանիշ կոնգրեսի վրա հարձակումը կամ արձագանքում են չթաքցված գոհունակությամբ եւ հեգնանքով։ ԱՄՆ-ի ամենասերտ դաշնակիցներից Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը Թվիտերում գրել է. «Խայտառակ տեսարաններ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, Միացյալ Նահանգները ամբողջ աշխարհում հանդես է գալիս հանուն ժողովրդավարության եւ հիմա կենսական անհրաժեշտ իշխանության խաղաղ և կանոնավոր փոխանցումը»։ Ռուսաստանի դիվանագետները կոնգրեսի դեպքերն օգտագործել են հեգնանքի համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան Facebook-ում վերատեղադրել է ամերիկացի մի լրագրողի մեկնաբանություն, թե սրանից հետո ԱՄՆ-ն այլևս երբեք չի կարող աշխարհին ասել, թե մենք ենք ժողովրդավարության կերպարը։ Մակում Ռուսաստանի դեսպանի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին կոնգրեսում տեղի ունեցածը բնորոշել է որպես Մեյդանի ոչ, նկատի ունենալով 2014 թվականին Ուկրաինայի դեպքերը, երբ ցուցարարների ճնշման տակ պաշտոնան կարվեց Ռուսաստանի բարեկամ Վիկտոր Յանուկովիչը, Ուկրաինայի նախկին նախագահը։ Պուտինի կեղծ պնդումներով Կիևում այն ժամանակ ամիսներ շարունակված հիմնականում խաղաղ ցույցերը ԱՄՆ-ի կողմից պաշտպանվող հեղաշրջում էր։ Կիևի անկախության հրապարակի ցույցերը Ռուսաստանի պաշտոնյաների մոտ դրոշմվել են որպես Մեյդանի հեղափոխություն եւ նրանք տարբեր առիթներով այդ բարերը օգտագործում են խիստ բացասական գնահատականներ տալու համար։ Ին որոշ ընկերներ հարցնում են, արդյոք որևէ մեկը քաղցրաբլիթներ կբաժանի ցուցարարներին, ասել է Պոլյանսկին, ակնհայտորեն հեգնելով Կիևում ցուցարարներին բլիթներ բաժանելու ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնյայի Վիկտորիա Նուլանդի գործողությունը 2013 թվականին։ Պոլյանսկի այս մեկնաբանությունը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վերատեղադրել է Թվիթերի իր էջում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը դատապարտել է նրա խոսքերով ԱՄՆ-ի ժողովրդավարության վրա գրոհը։ Դա Ամերիկա չէ։ Նոյեմբերի 3-ի ընտրությունների արդյունքները պետք է ամբողջովին ընդունվեն, նշել է նա։ ԱՄՆ-ի հարևան եւ սերբ դաշնակից Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն ասել է, որ Վաշինգտոնի դեպքերից խորապես մտահոգված են եւ վշտացած։ Բռնությունը երբեք չի կարող տապալել ժողովրդի կամքը։ ԱՄՆ-ի ժողովրդավարությունը պետք է պահպանվի և դա կլինի, Թվիթերում գրել է Կանադայի վարչապետը։ Սլովենիայի վարչապետը, աջ հայացքներ դավանող և Դոնալդ Թրամփի համակիր Յանես Յանսան Թվիթերում գրել է. «Բոլորին պետք է մտահոգի Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բռնությունները. Հուսով ենք ամերիկյան ժողովրդավարությունը դիմացկուն է, խորը արմատավորված և կհաղթահարի այս ճգնաժամը. Ժողովրդավարությունը ենթադրում է խաղաղ բողոքներ, բայց բռնությունն ու մահվան սպառնալիքը, լինի դա ձախ կամ աջ կողմից, միշտ սխալ է»։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը Թրամփի աջակիցներին կոչ է արել դադարեցնել ժողովրդավարության արժեքների ոտնահարումը։ Ժողովրդավարության թշնամիները ուրախ կլինեն տեսնելու այդ անհավանական պատկերները Վաշինգտոնից, ասել է նա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը սոցցանցում տեսաձայնագրություն է տեղադրել, որտեղ նա խոսում է ֆրանսերեն և անգլերեն։ «Ես ցանկանում եմ արտահայտել մեր բարեկամությունը և հավատը Միացյալ Նահանգներին. Այնինչ տեղի ունեցավ այսօր Վաշինգտոնում, դա ամեն
We believe in the strength of our democracies. We believe in the strength of American democracy. Aujourd'hui, what happened today in Washington DC is not in the United States.
Մենք հավատում ենք մեր ժողովրդավարության ամրությանը, մենք հավատում ենք ամերիկյան ժողովրդավարության ամրությանը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Հրադարանք Հայաստան քաղաքացիական ներկայացուցիչներից կազմված խումբը երկրում ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում, որը վերաբերում է մարդասիրական խնդիրներին, պաշտպանության անվտանգության արտաքին քաղաքական ժողովրդավարության և հանրային համերաշխությունը վերականգնելու հարցերի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մշակել են հետպատերազմյան իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ առաջիկա 3-ից 6 ամիսների համար։ Մոտ 2 տասնյակ կազմակերպությունները և մի շարք ակտիվ քաղաքացիներ առաջարկում են կենտրոնացնել Հայաստանի ազգային ժողովի կառավարության, քաղաքական ուժերի ու քաղաքացիական կառույցների, ինչպես նաև հայկական սփյուռքի բոլոր ուժերը և ռեսուրսները, ստեղծել օպերատիվ շտաբ, որն էլ կհամակարգի 5 ուղղություններով տարվող գործողությունները։ Քաղաքասարակության նախաձեռնող խմբի անդամ Լուսինե Խառատյանն ազատությանը փոխանցեց, որ առանձնացրել են մի շարք կարևոր խնդիրներ, հատկապես սահմանագծման և սահմանազատման ոլորտներում, որոնց վերաբերյալ ներկայումս կառավարությունը ամբողջական տեղեկատվություն չի տալիս հանրությանը։
Սահմանազատման հարցը կարևոր առանցքային հարցերից մեկն է։ Առանցքայինների ցա գերիների եւ այդ անհետ կորածների խնդիրը, առանցքայինների ցա նաեւ այն հայտարարությունները, որ կան, թե ինչպես է ԼՂՀ-ն նախկին ադրբեջանական բնակչությունը հետ գալու, ապրելու այդ տարածքում, այդպիսի հայտարարություններ հնչել են, այդ էլ է առանցքային եւ դրան պետք է արագ արձագանքել, որ ոչ թե ուղակի, ասենք, բերեն ցանկացած մեկին բնակեցնեն այդտեղ, այլ էլ էլ է պետք մասնագիտական հանձնաժողով, որը հասկանա, թե ինչ բնակչության մասին է խոսքը եւ ինչպես է դարվում, նաեւ հայերը ինչպես կարող են օրինակ հետագայում նույն տարածքներում այդ ոնց է լինելու, էլի ընդհանրապես։
Քաղաքասարակության նախաձեռնող խումբն իր հերթին առաջարկում է ձևավորել հանրային վերահսկողության մարմին եւ ներգրավել նշված խնդիրների լուծման համար ձևավորվելիք աշխատանքային խմբերում։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն առաջարկում են վերջ տար սահմանամերձ շրջաններում ներկայումս ընթացող հակասական ու խնդրահարույց սահմանագծման եւ սահմանազատման հապշտապ գործընթացներին։ Անկախ այն բանից, թե դրանք ինչպես է ներկայացվում որպես ժամանակավոր, թե մշտական, տեխնիկական թե իրավական լուծումներ, ներկայումս իրականացվող գործընթացը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ու նրա քաղաքացիների շահերին, եւ կարող է ունենալ աղետաբեր եւ անդառնալի երկարաժամկետ հետևանքներ, գրված է նրանց հայտարարությունում։ Շեշտում են խորհրդային միության փլուզումից ի վեր պաշտոնական սահմանազատում եւ սահմանագծում երբեւե չի կատարվել, իսկ խորհրդային միությունում առկա էին միայն արհեստականորեն գծված ներքին վարչատարածքային սահմաններ, որոնք էլ իրենց հերթին բազմիցս փոփոխվել են տարբեր տարիների, եւ հենց այդ պատճառով էլ 44-օրյա պատերազմի ավարտից մինչ այժմ իրականացված սահմանազատման եւ սահմանագծման գործողությունները ըստ քաղաքասարակության անհրաժեշտ է դիտարկել բացառապես որպես ժամանակավոր իրավիճակային լուծում զինադադարն ապահովելու նպատակով եւ բացառել դրանց իրավական ամրագրումն ու սահմանների ճանաչումը բանավոր հայտարարության կամ գրավոր փաստաթղթի տեսքով։
Մենք կառավարությանը հատուկ չենք ուղարկել փաստաթուղթը եւ արտական առայժմ չկա։ Ակնկալում ենք, բայց ինչպես նաեւ դեկտեմբերի հանդիպման ժամանակ էինք նշել, առանձնապես չենք տեսնում իրենց կողմից քայլեր ուղված այդ ավելի լայն համագործակցության, նույնիսկ մեր կողմից եղել են ինչ-որ նախաձեռնություններ խոսելու, ավելի մանրամասն քննարկելու, առանձնապես չենք տեսել որևէ համարժեք արձագանք ազգային ժողովի կողմից առնվազն։ Այսինքն սա նաև ոնց որ այսպես հայտարարություն է, որը ևս մեկ անգամ հնարավորություն է անձեռնում երկխոսության, որովհետև մեր համար իմ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ներքին հանրային համերաշխությունն ապահովելն է ու հանրային երկխոսությունն ապահովելն է Հայաստանի ներսում։
Այժմ տեսնենք, թե որոնք էին անցած տարվա գլխավոր իրադարձությունները Հարևան Վրաստանում, ինչ խնդիրների բախվեց երկիրը եւ ինչպիսի լուծումներ տվեց իշխանությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում։
Կորոնավիրուս եւ ընտրությունները, ահա այն երկու հիմնական թեմաները, որ 2020 թվականին հուզում էին Վրաստանի բնակիչներին։ Հունվարին, սակայն, երբ կովիդի մասին դեռ քչերն էին լսել, թվում էր, թե Վրաստանում իրադարձությունները բուրըն տեմպերով կսկսեն զարգանալ միայն տարվա երկրորդ կեսին, աշնանը կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Ամեն ինչ, սակայն, փոխվեց մեկ օրում, փետրվարի 26-ին, երբ Վրաստանում հաստատվեց կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Այդ մասին Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Թիքհարաձեն։
Տին միջգետ ինֆորմացիա Լուկարիս լաբորատորիայիდან, որ Սակարթվելոշի դափիքսերտա կորոնավիրուսիս პირველი შემთხვევა։
Մի քանի րոպե առաջ Լուգարի լաբորատորիայից մեզ տեղեկացրեցին, որ հաստատվել է Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Վարակակիրը Վրաստանի քաղաքացի է, նա երկիրը ժամանել Իրանից Ադրբեջանի տարածքով։ Վարակակրին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Տղամարդու մոտ առողջական խնդիրների առկայությունը հայտնաբերել են Վրաստանի սահմանապահ զորքերի զինծառայողները, որոնք զինված են բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, հայտարարում էր Վրաստանի առողջապահության նախարարը։
Չէ՞ց միեր միծոտեպուլ ყველა დავალებას։
Առաջին վարակակիրը ադրբեջանաբնակ Մարնեուլի շրջանից էր, որ Իրանից վերադարձել էր երթուղային միկրոավտոբուսով Ադրբեջանի տարածքով։ Նրա հետ երթևեկած բոլոր 12 ուղևորները նույն օրն իսկ մեկուսացվեցին Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Առաջին ժամերին, սակայն, վրացի բժիշկներն այն աստիճանի շփոթված էին, որ դա անգամ զավեշտալի միջադեպերի էր հանգեցնում, երբ օրինակ մեկուսացված կոնտակտավորներից մեկը անարգել լքեց հիվանդանոցի իր պալատը, այն էլ առանց դիմակի, և սկսեց բուժհաստատության մուտքի մոտ հավաքված լրագրողներին հարցազրույց տալ։ Դա, սակայն, կարճ տևեց, նրան արագորեն և բավական մեծ աղմուկով կրկին վերամեկուսացրին։
Գամոցերիլի այս ադամիանի, գածերիթ այս ադամիանի։
Իկի վեր արի կարգած ես, վեր արից կարգած։
Այս շփոթվածությունը, սակայն, շատ կարճ տևեց։ Հաջորդ օրն արդեն վրացական կառավարությունը փակեց Ադրբեջանի հետ սահմանը, Թբիլիսիում եւ մյուս խոշոր քաղաքներում էլ լայնածավալ հակահամաճարակաբանական միջոցառումներ մեկնարկեցին։ Ախտահանվում էր ամեն ինչ՝ մետրոյի գնացքներից մինչև զբոսայգիների նստարաններն ու ավտոբուսի կանգառները։ Աշխարհում համաճարակի տարածմանը զուգահեռ կարանտինային միջոցառումները Վրաստանում գնալով խստանում էին սկզբնական շրջանում։ Վարակի հիմնական օջախը երկրի ադրբեջանցիներով բնակեցված հարավն էր, Մարնեուլին եւ Բոլնիսը։ Դեպքերի աճին զուգահեռ Վրաստանի կառավարությունը հրահանգեց ոստիկանության եւ բանակային ստորաբաժանումներ տեղակայել Մարնեուլիում եւ Բոլնիսում, կտրելով այս քաղաքներն արտաքին աշխարից, որևէ մեկն այլևս չէր կարող մուտք գործել այս տարածք կամ դուրս գալ այստեղից։ Վրաստանը, սակայն, Վրաստան չէր լինի, եթե համաճարակի դեմ պայքարն ու կարանտինային միջոցառումների սահմանումը մնային զուտ մասնագետների լիազորությունների շրջանակներում։ Մարտի 17-ին կորոնավիրուսի դեմ պայքարին միացավ վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Այդ օրը չնայած ցուրտ եղանակին եւ ձնախառը անձրևին մի խումբ վրաց հոգեվորականներ բաց կիսաբեռնատար ջիփերի պիկապների վրա կանգնած ժամեր շարունակ պտտվում էին Թբիլիսի փողոցներում օրհնելով եւ օծելով անցորդներին։ Իդեպ, առանց պաշտպանիչ դիմակների անցկացված հակակորոնավիրուսային այս օծման հաջորդ օրը, մարտի 18-ին, Վրաստանի կառավարությունը երկրի ողջ տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարեց։ Սա թերևս այդ պահին աշխարհում հայտարարված ամենախիստ լոկդաուններից մեկն էր։ Դադարեցվել էր միջքաղաքային և քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, 3 շաբաթով արգելվեց անգամ մասնավոր ավտոտրանսպորտի շահագործումը, Թբիլիսի փողոցները գրեթե ամբողջությամբ դատարկ էին, քաղաքի բոլոր մուտքերը հսկում էին բանակային ստորաբաժանումները։ Իսկ գիշերները Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձե Իրանգով Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները լվանում էին օճառով եւ ախտահանող նյութերով, թեև պետք է խոստովանել, որ որևէ մեկը հետագայում այդպես էլ չբացատրեց, թե որքանով էր ասֆալտ լվանալը նպաստում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հաջողությանը։ Բայց եւ այնպես ապրիլի կեսերին արդեն հստակ էր Վրաստանի իշխանություններին հաջողվել է զսպել կորոնավիրուսի տարածումը, եւ եթե որևէ լուրջ անակնկալ չլինի, ապա համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում գոնե տեսանելի ապագայում անհամեմատ ավելի լավ կլինի, քան աշխարհի պետությունների մեծ մասում։ Եվ հենց այդտեղ Գեորգի Գախարյայի կառավարությունը տհաճ անակնկալ փորձեց մատուցել վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Ապրիլի 18-ին ուղափառ աշխարհը նշում էր Սուրբ Հարության տոնը, Զատիկը վրացական եկեղեցին ցանկանում էր այն նշել չշեղվել ավանդական ծեսերից, մասնավորաբար տոնին նախորդող գիշերը պատարակ մատուցելով, որը որպես կանոն տևում էր 8-ից 10 ժամ, փակ տարածքում տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հավատացյալների երկարատև կուտակում նստ համաճարակաբանների անխուսափելիորեն հանգեցնելու էր վարակի տարածմանը։ Կառավարության եւ եկեղեցու հովվապետների միջև բանակցությունները շարունակվում էին մինչև վերջին պահն, ի վերջո կողմերը կարողացան փողզի ջումային լուծման հանգել, եկեղեցու զատկական ծիսակատարությունները մնում էին անփոփոխ, սակայն հոգևորականները խոստացան անել հնարավորը, որպեսզի պատարակների ընթացքում հավատացյալները գոնե սոցիալական հեռավորություն պահպանեն։ Որքանով դա հաջողվեց եկեղեցուն դժվար է ասել, սակայն փաստ է հարյուրյան տոնին հաջորդող 2 շաբաթներին պաշտոնական վիճակագրությունը վարակի տեմպերի աճ չարձանագրեց։ Փոխարենը վիճակագրությունը վկայում էր տևական լոկդաունը ծանր հարված է հասցրել նախ եւ առաջ զբոսաշրջության ոլորտին, որը վրացական տնտեսության հիմնասյուներից մեկն է։ Թբիլիսիում գործող հյուրանոցներում մարտ ամսին արդեն ամրագրումների գրեթե 90%-ը չեղարկված էր։ Դժգոհում էին նաև ամենախիստ կարանտինի ենթարկված Մարնեուլիում եւ Նիսում բնակվող ադրբեջանցիներն ավելի քան 1 ամիս իրենց բնակավայրերում փակված բնակիչները խոչընդոտում էին անգամ շտապօգնության եւ ոստիկանության աշխատակիցներին, որոնք փորձում էին մեկուսացնել վարակակիրների հետ շփված տեղացիներին։ Ամենաաղմուկալի միջադեպը տեղի ունեցավ մայիսի 2-ին ադրբեջանցիներով բնակեցված Մուշևանի գյուղում։ Եվ եթե երկրին հերսում դժգոհությունն աճում էր, ապա արտերկրի լրատվամիջոցներում Վրաստանի արձանագրած հաջողությունները գնալով ավելի մեծ տեղ էին գրավում։ BBC-ն օրինակ մի ծավալուն հրապարակում նվիրեց Վրաստանում համաճարակի դեմ պայքարը համակարգող 3 բժիշկներին՝ Ամիրան Գամգրելիձեին, Պաատա Իմնաձեին և Թենգիզ Ցերծվաձեին, նրանց վրացական 3 հրացանակիրներ անվանելով։ BBC-ն այս մասին գրեց հուլիսի 6-ին, երբ Վրաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը չէր գերազանցում 1000-ը և մահացել էր ընդամենը 15 մարդ։ Ամռան կեսին արդեն Վրաստանի կառավարությունը հայտարարում էր, մեզ հաջողվել է հաղթահարել կորոնավիրուսը եւ եկել է սահմանափակումների վերացման եւ տնտեսության վերագործարկման պահը։ Եվրամիության ղեկավարները միանգամայն համամիտ էին պաշտոնական Թբիլիսիի հետ, այդ իսկ պատճառով Եվրահանձնաժողովը հուլիսին հատուկ որոշմամբ Վրաստանն ընդգրկեց այն 15 պետությունների շարքում, որոնց հետ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերականգնվում էր, թվում էր, թե փորձություններն անցալում են եւ քաղաքական դաշտը կարող է հանգիստ մտնող նախապատրաստվել հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններին։ Օգոստոսի վերջին գրեթե որևէ մեկը չէր կասկածում համաճարակի դեմ պայքարում ակնհայտ արդյունավետություն ցուցաբերած վարչապետ Գախարյան, որ գլխավորելու էր վրացական երազանքի նախընտրական ցուցակը, առանց որևէ լուրջ խնդրի հաջողության կհասնի։ Ոմանք նույնիսկ ակնկալում էին, որ սեպտեմբերին մեկնարկող քարոզարշավը իշխող կուսակցության հաղթարշավի է վերածվելու։ Դա սակայն տեղի չունեցավ։ Սեպտեմբերը Վրաստանում դարձավ կորոնավիրուսի նոր բռնկման, այսպես կոչված երկրորդ ալիքի սկիզբը։ Վրաց համաճարակաբանների համոզմամբ կորոնավիրուսի նոր բռնկման պատճառ դարձավ Աջերեայում գրեթե առանց սահմանափակումների կազմակերպված ամառային արձակուրդային սեզոնը, որպես հետևանք սեպտեմբերի սկզբին արդեն երկրի տարածքում օրական ավելի շատ վարակակիր էր հայտնաբերվում, քան գարնանը մեկ ամսում։ Ի դեպ, կորոնավիրուսի Վրաստան վերադարձի յուրատեսակ խորհրդանիշ դարձան Թբիլիսիում բնակվող Գյորգի Խոմասուրիձեն և Սալոմե Բերիկաշվիլին։ Ողջ 2020 թվականի ընթացքում այս զույգը փորձում էր ամուսնանալ, բայց դա նրանց ոչ մի կերպ չէր հաջողվում։ Սկզբում նրանց հարսանիքը նշանակված էր ապրիլի 24-ին, սակայն առաջին լոկդաունի հետևանքով հետաձգվեց մինչև աշուն, երբ վրա հասավ Գախարյայի կառավարության կողմից ներդրված սահմանափակումների նոր փուլը։ Անհաջողակ հարսնացուն այդ օրերին լրագրողներին ասում էր, որ իր ընտրյալ հետ սպասում է երրորդ փորձին։ Հուսով եմ, որ երբ մենք երրորդ անգամ որոշենք ամուսնության օրը, հարսանիքները կրկին չեն արգելի, նշում էր Սալոմե Բերիկաշվիլին։ Հավելեմ միայն, որ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս զույգի ամուսնության մասին որևէ տեղեկատվություն դեռ չկար։ Արգելված հարսանիքների և մեծ հավաքների ֆոնին Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում շատերը համոզված էին, կառավարությունը պետք է չեղարկի նաև հոկտեմբերի վերջին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները։ Գահարայի կառավարությունը, սակայն, նման քայլի դիմելու մտադրություն չուներ, զուտ քաղաքական տեսանկյունից դա ավելի քան օրինաչափ էր։ Կառավարության գարնանային հաջողությունների իներցիան դեռևս պահպանվում էր, դա այն վկայում նաև հարցումները, որոնց համաձայն վրացական երազանքը նոր գումարման խորհրդարանում հավակնում էր քվեների մեծամասնության։ Խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կայացան հոկտեմբերի 31-ին, դրանց մասնակցեց շուրջ 2 միլիոն ընտրող։ Վրացական իշխանություններն արեցին հնարավորը տեղամասերում հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար։ Բոլոր ընտրողները, հանձնաժողովների անդամներն ու դիտորդները դիմակներով էին տեղամասերում, էլ ախտահանիչ նյութերի պակաս չկար, և եթե համաճարակի դեմ պայքարի տեսանկյունից ամեն ինչ նորմալ էր, ապա քվեարկության և հատկապես քվեների հաշվարկի ընթացքը վրացական ընդդիմությանը բացարձակապես չգոհացրեց։ Նախ և առաջ ընտրությունների հաջորդ գիշերը դիտորդները մի շարք անճշտություններ հայտնաբերեցին ամփոփիչ արձանագրություններում։ Նոյեմբերի 1-ին Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ քվեարկության ընթացքում արևմտյան դիտորդների կողմից արձանագրվել են ընտրողների ահաբեկման, ընտրակաշարք բաժանելու դիտորդների և լրագրողների դեմ բռնությունների դեպքեր, որոնք, սակայն իրենց բնույթով անընդունելի լինելով, բավարար չեն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեղարկելու համար։ Պաշտոնական արդյունքների համաձայն, ի դեպ, իշխող կուսակցությունը ստացավ քվեների 48%, իսկ մեծամասնական ընտրատարածքներում հաղթանակի շնորհիվ կարողացավ տիրանալ 150 հոգանոց խորհրդարանի մանդատներից 90-ին։ Քանի որ ընտրություններն անց էին կացվել նոր ընտրական օրենսգրքի պահանջների համաձայն, խորհրդարանում ներկայացված լինելու նվազագույն շեմը ընդամենը 1% էր։ Դա էր պատճառը, որ այս մի գումարման խորհրդարան աննախադեպ մեծ թվով քաղաքական ուժեր անցան 9 կուսակցություն։ Չնայած դրան, բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, նախկին նախագահ Սաակաշվիլի արևմտամետ կողմնակիցներից մինչև ռուսամետ պատրիոտներ, չճանաչեցին հոկտեմբերի 31-ի ընտրությունների արդյունքները, պահանջելով չեղարկել դրանք և նոր ընտրություններ անցկացնել։ Նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում ընդդիմությունը մեկը մյուսին հաջորդող բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպում, որոնցից առավել աչքի ընկնողը նոյեմբերի 8-ին էր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի առջև կազմակերպված գիշերային այս ցույցը ոստիկանությունը ցրեց Վրաստանում արդեն ավանդական դարձած մեթոդով՝ ջրցան մեքենաների կիրառմամբ։ Ի վերջո խորհրդարան անցած բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները որոշեցին հրաժարվել մանդատներից, ինչը նոր գումարման օրենսդիր մարմինը վերածեց Վրաստանի հետ խորհրդային պատմության ընթացքում ձևավորված առաջին միակուսակցական օրենսդիր մարմնի։ Արևմտյան դեսպանների, իշխանության և ընդդիմության միջև հաշտություն կնքելու բոլոր միջնորդական փորձերն անարդյունք էին դեկտեմբերի 11-ին, Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքի առաջին օրը նիստերի դահլիճը կիսադատարկել։ Քաղաքական քաղաքական ճգնաժամին զուգահեռ երկրում ծավալվել էին նաև տնտեսական ու առողջապահական։ Տարեվերջին Վրաստանը վարակակիրների թվով հարավային Կովկասի միանձնյա առաջատարներ, ավելի քան 225,000 հիվանդ։ Օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր ընդամենը 5 ամսում երկրում COVID-19-ից շուրջ 2,400 մարդ էր մահացել։ Համաճարակի ծավալների մասին է վկայում թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ վարակվածների թվում էին նաև վարչապետ Գյորգի Գախարյան և Վրաստանի գլխավոր համաճարակաբան Ամիրան Գամքրելիձեն։ 2020-ին պակաս մտահոգիչ չէր Վրաստանում ստեղծված տնտեսական կացությունը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով տարին Վրաստանը փակելու է ավելի քան 6% տնտեսական անկմամբ։ Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ծագած ճգնաժամն ուղղակիորեն ազդել է տասնյակ հազարավոր ընտանիքների ամենօրյա կյանքի վրա։ Բանկի տվյալներով 2020-ին չքավորների քանակը Վրաստանում ավելացել է առնվազն 140,000-ով։
Հարգելյուն քնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։